Hello，请问干啥事了呗？
Hello，我想不到诶，在课堂里用的这拉塞枪啊，是干嘛？带么多？所以那不是这个本人杀汉阿达斯那么穆罕默拉扎里宾阿多拉曼，
我还没。
穆罕默拉扎里宾阿多拉曼。
哈哈。
第二不个叫干啥呢？
啊，不对。
第二的拜杜鲁么多卡西尼，所以那不是这个本人杀汉呢？
嗯
Ya, kasarnya sebagai apa eh?
oke. Dia kerja sebagai apa?
Ah, ya. Jawatan apa?
Macam purchasing macam tu.
Purchasing, okay, boleh. Lepas tu, dia selalu bekerja berapa lama?
Oh, no, tak sure lah yang tu.
Oh, tak
Sebab
sure.
si yang jawab ni staff bekerja hari kan. Saya tak tahu yang tu.
Oh, okay, boleh, tak apa. Lepas tu, dia punya anggaran gaji pun tak tahu kan?
Ah, tak tahu.
Oh, okay.
Nak bercakap dengan Encik Razali ke? Boleh je kalau saya nak pass ke dia.
Nanti saya akan call dia punya nombor personal. Dia boleh angkat kan?
Person dia boleh angkat betul?
Okay, nanti saya call dia terus. Okay, itu sahaja. Terima
Okay,
kasih.
sama-sama.